12 кастрычніка папа прыняў на абедзе ўдзельнікаў другога ватыканскага сабору старшыні епіскапатаў розных краін свету і ўдзельнікаў сіноду па новай евангелізацыі. Бенедыкт XVI параўнаў сінод, назва якога паходзіць ад слова «сінодус» і азначае супольны шлях з евангельскім шляхам вучняў з Эмаус, якія з'яўляюцца вобразам сучаснага агнастытычнага свету. Святы Отец адзначыў, што ўдзельнікі сіноду знаходзяцца на падобным шляху разам са сваімі сучаснікамі. Ён заклікаў маліцца, каб пан асвяціў іх розум і сэрцы, каб яны маглі таксама ўбачыць Бога і прынесці свету яго святло.